muso sirantolantan bunagun kan mali muso kɔrɔbalenw bedenw niyɔrɔ ta tournoi des six nations kɛnɛ kan nigeria jamana kan a ɲɔgɔndan be daminɛ ni septanbre kalo ni tile 13 nata k'a kun caya tile 21 san 2021 na ɲɔgɔndan ye hakilina tara nigeria jamana kuntigi furumuso fɛ aisha buhari jamana wɔrɔ minw ko don nigeria jatigi marok mali o ye groupu a ye groupu b kɔnɔ afrique du sud cameroun ani ghana mali be labɛnnin na umu kone mali muso senantolantana ka fɔ la ale na toɲɔgɔn hakili bɛ jaabi ɲuman de la kɛnɛ yi kan
an ye maca amigali damanamani min sɔrɔ avec les personnes o ye sen d'an ma an be se k'a fɔ sen dɔɔni b'an kɔrɔ sisan an ye sen dɔɔni sɔrɔ pour que ka se ka ta competition yi na n'ala sɔnna ma an se ye min an b'o kɛ an kɔni b'a dɔn n'ala farala an ka an ti dan fast food la an be o tɛmɛ n be min fɔ sportɛrw ye fɛn bɛ na wagati do u ka tan kɔ u ka kuraji ta n bena taa faso baara de la u ka dugawu kan ye an se ye min ye an be taa an b'o kɛ an kɔni b'a dɔn k'a fɔ ani kunnawolo dɔ be na ala de be mɔgɔ dɛmɛ i ka koo bɛɛ la an b'a ɲini ala fɛ a k'an dɛmɛ a ka ca ala fɛ a be ɲaan bolo
mali dege karamɔgɔ salum useni mohamɛd y'a yira ko ɲɔgɔndan ye bena kɛ sababu ɲuman ye k'ale ka sirantolantanaw dili don ka ɲɔgɔndan wɛrɛw ma kɔnɔ farafina gun kan o de la baara caaman be senna
préparation a be ka kɛ ala barikala hɛrɛ ni baden kɔnɔna na an be ka labɛn an ka labɛn cogo la ka antrenemant kɛ antrenemant kɔrɔla la an be maciw fana kɛ mais nin wagati laban nu na an be ka maciw tugu ɲɔgɔn na oke min b'a to an be se ka competition yɛrɛ a ritim sɔrɔ cogo min na donc an b'o de la ni centre damado jura an ye enseignement caaman tire o kɔnɔna na min b'a to halibi équipe be se ka sigi a sen kan pour la 3 de do bɛɛ b'i ka chance de jouer nigeria certe an b'a dɔn ils sont champions d'afrique bɛɛ kan an ka se k'an jɔ an jɔyɔrɔ la an ka se ka résultat ɲuman sɔrɔ ni nigeria ye marok an be ɲɔgɔn dɔn an n'a sɔrɔ kɔsa na lajɛliw la an nu na u y'an ci ni ye competition réel ye
k'a kun cɛ coupe du monde cɛkunda diɲɛ kuru kara ɲɔgɔndanba katar san wɛrɛ 2022 eliminatɔrɔ tile filana hukumu kɔnɔ uganda ni mali ka ɲɔgɔndan bintɛnɛ dɔya yi don septanbre kalo ni tile 6 san 2021 kunnafoni nunu be ci waati min na o y'a sɔrɔ a ɲɔgɔndan ma daminɛ mali ka kulu kɔnɔ kunu kari ruwanda ni kenya ye filanin bin kɛ simasisi la celu kelen kelen tile fɔlɔ la hakilina jiginna mali ye se sɔrɔ ruwanda kan celu kelen ni kanankolo kenya uganda filanin bin simasisi la kanankolo fan fila be fɛ voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traore kala seli don